Assalomu alaykum. Afrika shimolidagi vohalarda yashaydigan xalqning asosiy non nasibasi xurmo hisoblanadi. Ular jazirama issiq kunlarda xurmo daraxti soyasidan bahramand bo'lishadi. Xurmo daraxti shu yerlik xalqning oziqaga qurilish materiallariga, qisqasi kun ko'rish uchun zarur narsalarga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi. Sahroyi Kabirning ayrim viloyatlarida xurmo bevasi hamon pul vazifasini o'tab kelmoqda. Xurmo parvarish talab daraxt. Arab xalqida shunday bir naql bor. Xurmo cho'l malikasi. Uning oyog'i suvda, boshi olovda. Xurmo uchun nam va salqin tuproq bilan birga jazirama issiq, quyoshli kunlar zarur. Unga shunday sharoit yaratib berilgandagina u kishilar mehnatini oqlaydi. O'zlariga o'zining tilladek mevalarini inom etadi. Xurmo daraxti tanasidan o'sib chiqqan o'simtalarni olib, o'tkazish yo'li bilan ko'paytiriladi. Shu tarzda ekilgan xurmo 4-5 yildan keyin hosil bera boshlaydi. 11 yildan keyin kamolga yetadi. Xurmo daraxtining har bir tupi yiliga o'rta hisobda 40 kilogramdan hosil beradi va taxminan 100 yilgacha hosil berib turadi. Ba'zi xurmolarning har bir tupidan 100 kilogramgacha hosil olinadi. Sahroyi Kabirda xurmo daraxti odatda aprel oyida gullaydi. Sug'oriladigan yerlardan unumliroq foydalanish maqsadida ayrim hollarda xurmo daraxtlari orasiga o'rik, uning tagiga esa sabzavot ekinlari ekiladi. Sahroyi Kabirda barcha xurmo daraxtlarining hosili tayin etilgan bir kunda terib olinadi. Yalpi terim e'lon qilinmaguncha hech kim o'zining shaxsiy mulki hisoblangan daraxtning bitta mevasini ham uzib ololmaydi. Haqqi yo'q. Xurmoni bevaqt uzgan kishi jazoga mahkum etiladi. Vohadagi tartib qoida shunday. Qabila boshliqlari yoki mahalliy hokimlar hosil yig'ishtirib olinadigan kunni tayinlagach, bu haqda butun mamlakat bo'ylab xabar qilinadi. Belgilangan kuni hamma o'ziga tegishli xurmolarni bitta qo'ymay terib olishi shart. Terib olingan xurmolar xonalarning shipiga osib qo'yiladi. Xurmo osiqlik holda bir necha oy, hatto yillab saqlanganida ham mazasini va xushbo'y hidini yo'qotmaydi. Jazirama issiq kunlari cho'lda tangacha soyob topolmaydigan kezlarda ham o'zini xurmo soyasiga oladi. Cho'lda xurmo muqaddas mevadek aziz. Chaqaloqning beshigi, kelinchakning ro'moli xurmo bilan bezatiladi. Xurmo yaproqlari qadimgi Misrda o'ziga xos kalendar vazifasini ham o'tagan. Rosa bir oyda xurmo bargi qurib tushadi. Xurmo mevasiga to'yimligi jihatdan biron bir meva teng kela olmaydi. Quritilib taxlangan xurmoni arablar cho'l noni deb atashadi. Uning tarkibida 70% qand, 1% yog', 6% oqsil moddasi va turli vitaminlar bor. Arablar xurmodan har xil taomlar tayyorlaydi. Turli tarzda ovqatga soladi. Ular ko'pincha arpa uniga xurmo qo'shib non pishiradilar. Uning shirasidan shinni, ba'zan asal ham tayyorlaydilar. Xurmo daraxti barglaridan pishiq va qayishqoq savatlar, buyralar to'qiydilar. Tolasidan esa turli arqonlar ishadilar. Keksa xurmo daraxtlari quriganda ham ulardan qurilish materiali sifatida foydalaniladi. Xurmoning navlari juda ko'p. Ayrimlari juda quruq, boshqalari juda shirali bo'ladi. Chetga chiqariladigan xurmolar odatda bir haftagacha ildizida quritiladi. Ular asta-sekin turshak bo'la boshlagach, uzib olib yashiklarga, ayrim hollarda maxsus qoplarga joylab, Yevropa, Amerika va boshqa mamlakatlarga yuboriladi. Quritilgan xurmo bir necha yilgacha aynimaydi. Xurmo asosan Afrikaning shimoli va Osiyoning janubi-g'arbidagi mamlakatlarda yetishtiriladi. Aziz ayollar, biz sizlarga berib borayotgan ma'lumotlarimiz sizlar uchun ancha qiziqarli va foydali degan umiddamiz. Salomat bo'ling.